l'américain olu kan ka k'u ka jamana ɲɛma 50 kɔnɔntɔn o de sugandi mun ye nin kalafili in senfɛ mun ni a daminɛna novambre kalo tile 3/2020 o bɛ kɛla waati la waati mu bana mu ni o kɛlen do ka diɲɛ bɛlajɛlen labɔ n'an b'o wele ko koronavirus ye o gɛlɛyaw kɔnɔna la kun jumɛn de la bɛlajɛlen bi hakilina dala bi lamɛrikɛnw ka nin kalafili in kan Kasimi Kulubali
an ka laɲini ye min n'i y'a ye an afiriki jamanaw bɛ girin girin na walasa mɔgɔ kura ka na an bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ min lɔhɔrɔma kɔnɔna na o y'an ka girin girin kun de ye.
Amérique ye jamana ye bɛɛ bi jigi la Amérique kan parce que avant kunkolo la k'a fɔ ni président dɔ nana ni mun sera k'i ɲɛsin Afrique la a bɛ se ka Afrique dɛmɛ ka fɔ ko caman na.
Dɔw fana y'a jira k'a fɔ mun ye Amérique ka nin kalafili ye a nafa foyi de tɛ an ka farafin jamana ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ye. Jɛnɛba Lɔbɔ Tarawele.
Amérique ka élection an ka tiɲɛ fɔ a nafa fosi tɛ se Afrique ma yan surtout an fɛ yan Mali la foyi. Trump gagnera où? En Afrique, en Asie, Afrique ou moi? Joe Biden de gagnera où? En Afrique, en Asie, Afrique ou moi? Si vous en malais ou yare, puis.
Kabini Barack Obama ni ale bɔra jamana ɲɛma la Amerika jamana ale ni farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ badenya sira mun ni a tun bɛ nɔ ko caman ba bɔra o la Adama Fakaba Sisoko.
Président min n'ale n'o ye Donald Trump ye bon an kɛni ka miiri la ale kɛni ka manda kɛni kɔnɔna la ale ni farafina kɛni ma se ka ɲɔgɔn faamuya ten kosɛbɛ.
An bɛ don mun na ko bi ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kalalen don ɲɔgɔn na mun ye Amerikaw ka nin kalata ye a mana kɛ cogo cogo a ko dɔ bɛ lase an ma a kɛra nafasɔrɔ sira ye a kɛra fɛn wɛrɛw ye Kefi Kante.
Amerikaw ka kalata a mana kɛ diɲɛ fan o fan kalata ye don min na an bɛ bi la mondialisation sira la ani uniformisation sira la bɛɛ lajɛlen ka hakɛ bɛ se ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen ka kɛtaw bɛ se ɲɔgɔn ma.
Ma caman sigilen don bi mun ye jaabiw ye ko olu don o kɔnɔ Joe Biden ale ni Donald Trump tɛ jɔn de bɛna kɛ jamana ɲɛma ye Issa Bacheli ka bɔ Kayi Jowa Bamana o tɔgɔ la.